Gurkiragan nastoriylar. Mazkur materialning muallifi sharqshunos, dinshunoslik va tarixiy etnologiya mutaxassisi Bahromxon Maxdumzodadir. Muqaddima. Ushbu material an'anaviy tarzda masihiylikka e'tiqod qilmaydigan xalqlarning, ularning avlodlari Masihni najotkorimiz deb qabul qilgani haqidagi tarixiy misollarga asoslangan. Shuningdek, bu material hozirgi zamon masihiylari uchun tarixiy etnografik dalillar bilan isbotlangan. Ayni zamonda nazariy tomondan tekshirilgan. Axir hozirgi paytda havoriylik ishlari faqat Xudoning buyuk topshirig'iga tayanadi. Biz o'zimiz taqvodorlarga hech qanday qarshiliksiz tushunarli bo'ladigan muqaddas yozuvdan keltirilgan parchalar gunohkorlarga tushunarli bo'lmasligiga guvoh bo'lganmiz. O'zimiz amalda ishonch hosil qilganimizdek, bunga tarix va etnografiya sohasidagi, ayniqsa an'anaviy nasl-nasab, shajara haqidagi bilimlar yordam beradi. Zero, 15 asr ilgari bu yerlardan bizgacha nastoriylar o'tganligi ma'lum. Ular sahro, ya'ni dashti qipchoq tomon borganlar va hamma joyda ularni hurmat ila abay deb atab, xuddi ustozlar kabi qarshi olganlar. Sahro bir qancha vaqtga masihiy bo'lib turdi. Keyinchalik Chingizxon avlodlari Mo'g'ulistonda ularning bo'lishlarini man qilib qo'ygandan so'ng, u yerda Buddha dini o'rnatildi. Masalan, Qozog'istonda an'anaviy nastoriy viloyatlar bor. O'z avlodlari tarixiy shajarasini biladigan qozoq nastoriylarining avlodlari bunga guvohlik berishlari mumkin. 25 milliondan ortiq aholi mavjud O'zbekistonda yoki Tojikiston va Turkmanistonda o'zlarining tarixiy avlodlarini bilmasligi ajablanarli. Bu regionda Eron-Turk irqining ulkan birlashmasi mavjud. Agar tojiklar va eronliklarni hisobga olmaganda, faqat turklarning o'zi 70 millionni tashkil qiladi. O'zbekistonda tub etnos vakillari 20 millionni tashkil qiladi. Bu esa uni yoshga nisbatan aholishunoslik jihatidan eng yosh davlat sifatida birinchi o'ringa chiqargan. Ana shu borada bizning o'sha mamlakatning poytaxt kutubxonasiga qilgan tashrifimiz esga tushadi. O'shanda biz kutubxona xizmatchilariga muqaddas kitobni sovg'a qilgan edik. Shundan so'ng suhbat o'tkazdik va bizni xursand qilib, 30 ta ayol jamoatga tavba qilish uchun keladigan bo'lishdi. Ular hozirda shu shahardagi jamoatning a'zolaridir. Mana Xudo kalomining kuchi qanday. Odamlarning ko'pchiligi adabiyotda va fanda ulkan deb ataladigan Qozoq sahrosi nima ekanligini bilmaydilar ham. Mazkur gurkiragan nastoriy ochirki 3 ta bir-biriga bog'liq qismlardan iborat. Bular akademik, faktologik va birinchi shaxs nomidan yozilgan badiiy qismlardir. Birinchi asosiy bo'lim, nastoriylarning kelib chiqishi bo'limi, bizning e'tiqodning havoriylik ramzi qabul qilingandan keyingi masihiylik mafkurasini belgilovchi dunyo ibodatxonalari tarixiga bizni olib kiradi. Nastoriylarni o'rab turgan dunyo haqida to'laroq tasavvur berish maqsadida o'sha paytdagi boshqa dinlar va voqealar haqida ma'lumotlar ham berilgan. Bu yerda biz gnostitizm va manixiylik haqida batafsil to'xtalmaymiz. Ammo manixiylik o'z gnostik asosi bilan an'anaviy tarzda bid'atlar darajasi, oryonlar, taqvodorlar, pavlikianlar, kamarlar, monofizitlar va nastoriylar sifatida ko'rib chiqilishini bir jumlada eslab o'tamiz. Yakunlovchi qism esa mustaqildir. U badiiy to'qima bo'lib tuyulishi mumkin. Bu hikoya voqealarning tarixiy girdobiga uyg'unlashtirilgan, qizg'in va murakkab taqdirni boshdan kechirgan, ko'p sarguzashtlarni ko'rgan xushxabarchi haqidadir. Bundan tashqari, bu hikoyada murakkab xarakterli qahramon orqasida katta geografik hudud va juda keng tarixiy manzara, buyuk shaxslar, milliy qahramonlar va juda ko'p qiziq voqealar turibdi. Menimcha, an'anaviy nomasihiy etnosdan bo'lgan keksa bir odamning qutqaruvchi va buyuk topshiriq uchun hayotni berish kerak bo'lgan shaxsiy guvohligini g'oyat muhim deb hisoblasa bo'ladi.